መጀመሪያ አቶ ያሲር አብድረሂም ግዚያ ወፊቃ ነዚ መብሪ ክትበና ስለዚ ፈቃድካ ይመስግነካ። ሎሚ ብዛዕባቲ ቅድሚ 10 መዓልታት ዝቐረበ ባጀት ኣውስትራልያን ኣባይታ ምስ ወረድካ ንኣባላት ማሕበረሰብና ዝህቦ ረብሓኒና ክንዕልል። እስኪ ቅድሚ ምጅማርና ኣብ መደብና ብብዝሒ ቀሪብካ ስለ ዝነበርካ ምናልባት ሰማዕትና ደጊሞም ክላለዩ ኢኻ ብኣኻ ክንጅምር።
ወየቀኒለይ እብራሂም ሽመይ ያስር ዓብዱራሒም ይበሃል። ኣብ ኮሚኒቲ ብዙሕ ጎስጓሳት ዝገብር ከም ቮለንተሪ ዓይነት ቅድሚ ሕጂ ብቲ ናይ ኤርትራን ኮሚኒቲ ዝሰራሕኩ ኣቦ መንበርሺፕ ዝነበረኒ እዩ። ኩሉ ግዜ ነቶም ኮሚኒቲ ንምዕራይ ጎስጓስ ብዙሕ ገብር ኣብ ኢምፕሎይመንት ሰርቪስስ ኣብኡ እዩ ትስርሐይ። እዚኣ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ንኤስቢኤስ ከመስግነኩም ይፈቱ።
መቸም ከምዚ ዝተኸታተልናዮ ብኣገላልፃ ገለ ሰባት እዚ ተሓዚ ሕሳብ መንግስቲ ወይ ትሬዥረር ጂም ቻልመርስ ባጀት ኣውስትራልያ 2024-25 ካቕርቦን ከሎ ልክዕ ከምዚ ህያባት ዝህብ ዘሎ ወይ ዝልግስ ዘሎ እዩ ዝመስል ነይሩ። ብዙሓት ክኢላታት ቁጠባ ግን እዚ ልግሲ ነቲ ኣብዚ እዋን ቀሲሉ በብቕሩብ ማለት እዩ ንላዕሊ ዝዲብ ዘሎ መጠን ዝቕባበ መሊሱ ከግድዶ እዩ ዝብል ስጋኣት እዩ ብተደጋጋሚ ዘልዕሉ ዘለዉ። እስኪ ከም መበገሲት ክትኮነና እቲ መልእኽቲ ናይ መንግስቲ እንታይ ነይሩ? ኣብዚ ኸ ናትካ ርድኢት ከመይ እዩ?
እወ ኣነ በቲ ዝሪኦ እቲ መንግስቲ ሌበር በዚ መንገዲ ናይ ባጀት ሰለስተ መልእኽትታት ክህብ ወይ ኣተኪሩ ክህብ ዝደሊ ይመስል። እቲ ሓደ በዚ ባጀት ነቲ ኢኮኖሚ ዘቕበት ዘለዎ እሞ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ናይ ዋጋ ምልዓል ሞርጌጅ ምኽፋል ሽግር ስለ ዘለዎም ነዚ ዋጋ ንብረት ወይ ከዓኒ ንድሕሪ ኢንፍሌሽን ኢልናዮ እንዳለዓለ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባ ሚዛን ከትሕዝዎ ዝፅዕሩ ዘለዉ ይመስለኒ። እዚ ከዓኒ ኩሉ እቲ ሌበር ሌበራል ኩሎም ቶም ኢቨን ናይቲ ባንኪ ናይ ኣውስትራልያ ኩሉ እቲ ባንክታት ዘሎ እቶም ሰራሕተኛታት ንግድታት ኩሎም ሲ እንድሕርኢናዮም ነዚ ናይቲ ኢንፍሌሽን ክትቆፃፀርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓኒ። ግን እቲ ናይቲ ሌበር ከዓኒ ብሕልፊ እቲ ምልዓል ናይቲ ዋጋ ኣብኡ ቁሩብ ሚዛኑ ከትሕዝዎ ዝፅዕሩ ዘለዉ እዩ። እዚ ሓደ መልእኽቲ እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓኒ ከምቲ ዝፍለጥ ናይ ኣልባኔዝ መንግስቲ ንዓመታ ንምርጫ ክኣቱ ምዃኑ ርጉፅ እዩ። እቲ ምርጫ ከዓኒ መንግስቲ ሌበር ንዖም ዝጠቅም ነገር እንተሎ ካብዚ ባጀት ከመይ ገይሮም ነቲ ህዝቢ ከዕግብዎ እሞ ኣብ ምርጫ ንሌበር ክመርፁ ዝብል ሓሳብ ወይ መልእኽቲ ኮይኑ ይስማዓኒ። እታ ሳልሰይቲ ከዓኒ ኣውስትራልያ ኣብ ዝመፅእ 10-15 ወይ ከማን 20 ዓመት ከመይ ገይራስ ኣብ ናይ ዓለም ቁጠባዊ ቴክኖሎጂ ብሕልፊ ከዓኒ ናይቲ ግሪን ዜሮ ሚሽን ዕላማ ከመይ ገይራ ትወዳደር ኣብ ዓለም እቲ ባጀት ኣብኡ ብዙሕ ዘውፅኡ ኮይኑ ስምዓኒ። ነዚ ዝምልከት ብዙሓት ቢልዮናት ዶላራት ባጀት ኣውፅኦም
ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ቀንዲ ነቲ ክብሪ መነባብሮ ወይ ከቢሩ ዘሎ ዋጋ ናብራ ማለት እዩ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ድዩ ብደረጃ ስድራ ቤት ከነቃልለሉ ኢና እዩ ዝብል እቲ ቀንዲ መልእኽቲ። እስኪ ብኸመዩ ንእዚ መንግስቲ ናብራ ተራ ሰባት ወይ ስድራ ቤታት ንብሎም ማለት እዩ ከቃልል ዝፍትን ዘሎ ብመንገዲ እዚ ባጀት
ኣብኡቲ ናይቲ ባጀት ዘርጊሕዎ ዘሎ እቲ ገንዘብ ኣብ ክልተ ከፊለ ዝርዮ። ሓደ ነቲ ውልቃዊ ህዝቢ ዝጠቅም ወይ ግለሰብ ኢንዲቪድዋል ሰፖርት ኣብኡ ዘተኮረ እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ ንግድታት ንኣሽቱ ንግድታት ኮና ወላ ሚድል ቢዝነስ ኦ ስሞል ቢዝነስ ንዕኦም ዝሕግዝ እቲ መጀመርያ ሕሪኢኻዮ ቲ ሓገዝ ዓብዪ ነገር ተገይሩ ዘሎ ኣብቲ 300 ወይ ከዓኒ 3.5 ቢልዮን ኣውፅኦሞ ዘለዉ ካብ ናይ ኤሌክትሪክ ወይ ከዓ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እቲ ኤነርጂ ኮስት ላዕሊ ከይዱ ስለ ዘሎ ንዑ ንምሕጋዝ ዝገበርዎ ፈታት እዩ። እዚ 300 ንኢንዲቪድዋል ክኸፍሉ ወይ ከዓኒ ነቶም ስሞል ቢዝነስ ከዓኒ 325 ንቢዝነስ ክህቡ ኣብዚ ዊንተር ናይ ኤነርጂ ኮስት ካብኡ ከቕልሉ ወይ ክሕግዙ ባጀት ኣውፅኦም ኣለዉ። እታ ናይቲ ኢንዲቪድዋል ድሕር ቀጢልና ርኢና ኢኻኒ እታ ካልአይቲ ዓባይ ባጀት ዘውፅዋ ናይ ታክስ ካት እዩ ካብ ጁላይ ሓደ ጀሚርካ ዝመፅእ ዘሎ ጁላይ ማለት እዩ ናይ ታክስ ካት ግብሪ ክፍሊት ክጅምር እዩ እዚ ከዓኒ ከከም ኣታዊኻ ማለት እዩ ንምሳሌ ድሕር ኣታዊኻ 80,000 ኣብ ዓመት ኮይኑ ዳርጋ ኣብ መጨረሻ ታክስ ሪተርን እትወስዶ ወይ ከዓ ካት ዝገብሩልካ እንድሕር ሓሲብካዮ 1,679 ኣብ ጅባኻት ይምለስ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዓብ ሓገዝ እዩ ንምንታይ ታክስ ዝዓዲ ብዙሕ ኢና ንኸፍል ዝኾነ ነገር እንድሕር ገንዘብ መፅኢካ ወይ ፅቡቅ እዩ ነቲ ናትካ ሞርጌጅ ወይ ትኸፍሎ ነገራት ንዑ ክሕግዘካ ስለ ዝኽእል እታ ሳልሰይቲ ዝርኣ ውልቃዊት ከዓኒ ናይ ሓገዝ ሬንት ኣሲስተንት ዳርጋ ሚሊዮን ዝኾኑ ኣብ ሰንተሊን ገንዘብ ዝወስዱ ገለ እዚኦም ከዓኒ ሓገዝ ክህልዎም እዩ 1,500 ይኾኑ ካብ ሰፕተምበር ክጅምር እዩ ካብኡ ሓገዝ ናይ ክራይ ንዳርጋ 1,000,000 ካብ ኣብ ሰንተሊን ዝወስዱ ማለት እዩ እዚ ሬንት ኣሲስተንት ንኩሉ ይኮነን ግን እቲ ሓገዝ ኣብ ፎርትናይት $19 ንሲንግል ወይ $25 ኣብ ፎርትናይት ከዓኒ ንፋሚሊ ሓገዝ ክህልዎም እዩ እዚ ንሓደ ሚሊዮን ከባቢ ዝኸውን ኣውስትራልያውያን ንዑ ዝሕግዝ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ነቶም ስሞል ቢዝነስ ዝሕግዞም ንሕሪኢካ ከዓኒ ዳርጋ 1.2 million ዝኸውን ገዛ ክስራሕ እዩ እዚ ክሳብ 2030 ክቕፅል እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ነቲ ሬንት ሞርጌጅ ስትረስ ዘሎ ወይ ከዓ ፀቕጢ ዘሎ ንዑ ቁሩብ ናይቲ ሞርጌጅ ናይ ኢንተረስት ሬት ንዑ ክቆፃፅሩ ክኽእሉ እዚ ከዓኒ ሓገዝ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ሜዲሲን ጉዳይ ንኩሉ ነቶም ዝሰርሑን ነቶም ዘይሰርሑን ዝሕግዝ እዩ ዳርጋ እቲ መድሃኒት ዋጋ ንምሳሌ እንድሕር ትሰርሕ ኮይንካ እሞ ዶክቶር እንድሕር ወድካ ሓሚሙ ክትከፍል ደሊኻ እቲ ዋግኡ ብዙሕ እቲ መድሃኒት ግን ነቶም ፔንሽነርስ ሓገዝ ዝረኽቡ ካብ ሰንተሊን እቲ ገንዘብ ዳርጋ $7 ማለት እዩ እዚ እንታ ክገብርዎ እዮም ፊክስድ ክገብርዎ እዮም ነቶም ሰራሕተኛታት ኖ ሞር ዳን ካብ 31.6 ካብኡ ዝላዕሊ ክኸፍሉ ኣይኮኑን ንሓደ ዓመት እዚ ብዙሕ ሓገዝ ክህሉ እዩ ኣነን ሰበይተይ ንሰርሕ ኢና ንምሳሌ ወደይ እንድሕር ሓሚሙ እሞቲ ዶክተር እንድሕር 2 or 3 ፕሪስክሪፕሽን ሂብኒ ዳርጋ $70 እዩ ዝኽፍል ኣብ በዚ ኤግዛምፕል እንድሕር ወሲድናዮ ነቲ ሰራሕተኛ ማክሲመም ዝኸፍሎ ካብ 31.6 ካብኡ ዝበዝሕ ክኸፍል ኣይኮነን እዚ ብዙሕ ሓገዝ እዩ ነቶም ሰራሕተኛታት ነቶም ዘይሰርሑ ከዓኒ ካብ ንሓሙሽተ ዓመት $7 ክኸውን እዩ ማለት እዩ ተምሃሮ ብዙሕ እንታ ሽምዕዳ ኣለዎም ኣብ ሄክስ ቀደም ሄክስ ፍለጥ ሕጂ ከዓ ሄልፊ ታክሴሽን ትኸፍለሎ እዚ ዕዳ ከዓኒ ዳርጋ 3 billion ባጀት ኣውፅኦምሉ ኣለው ነቶም ተምሃሮ ዕዳ ዘለዎም ምቅላል ማለት እዩ ንምሳሌ እንድሕር ወሲድና ሓደ እንድሕር 26,000 ዕዳ ኣለዎ ኢንጂነሪንግ ክምሃር እንድሕር ኮይኑ ኣብኡ ዓመታዊ ዘኸፍሎ ናይቲ ገንዘብ ምቅላል ገለ ክህሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነቲ ተምሃራይሲ ክሕግዞ እዩ ምእንታን ክምሃሩ እሞ ሰርቲፊኬት ዝኾነ ኳሊፊኬሽን ክወስዱ ማለት እዩ እቶም ዕዳታት ዘለዎም ሕጂ እዚ ካብ 2023 ጀሚርካ ካብኡ ክቃላልሎም እዩ ማለት እዩ ባጀት ኣውፅኦሞ ዘለዉ ነዚ ዳርጋ $3 billion ክኸውን ማለት እዩ እዚአን እተን ውልቃዊ ሓገዝ ዝህልዋ ኮይነን ናይቲ ቢዝነስ ከዓኒ ንሕርኢናዮ ናይቲ ፊቸር ሜድ ኢን ኣውስትራልያ ዝብል ንመፃኢ ኣውስትራልያስ ኣብ ቁጠባዊ ንግዳዊ ዝተመሓየሸ ፕላን ንዕውፅኦም ኣለዉ እዚ ከዓኒ 22.7 billion ዝኸውን ገንዘብ እዩ ኣብ 2 ዘተኮረ እዩ እቲ ሓደ ነቲ ቢዝነስ ንግዲ ስሞል ቢዝነስን ሚድየም ቢዝነስን እቲ ላርጅ ቢዝነስን ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ምእንታን ንግዲ ፅቡቅ ገንዘብ ከዋህልሉ ፕሮፊት ክህሉ ወይ እቲ ካልአይቲ ከዓኒ ነቲ ናይ ግሪን ኢሚሽን ዘሎ ንዑ ከዓኒ ዝሕግዝ ነቲ ፕላን ወይ ከዓ ዓላማ ገይሮሞ ዘለዉ ኣውስትራልያ ፕላን ገይሮሞ ዘለዉ ምስ ናይ ዓለማዊ ፅቕጠት ዘሎ ናይቲ ግሪን ኢሚሽን ንዑ ከዓኒ ዝሕግዝ ኮይኑ ንረኽቦ እዚ ከዓኒ ነቶም ቢዝነስ ዝሕግዝ እዩ ናይ ሓንቲ ናይታ ቢዝነስ ዝረስዕ እኳ ከላ 20,000 ኣሰት ወይ ከዓኒ ገንዘብ እንድሕር ነቲ ቢዝነስ ናትካ ዝገዛእካዮ ነገር ኣሎ 20,000 ኣብ ዓመት ፍሪ እንታኣሽሙ ታክስ ክህልዎም እዩ። ሓንቲ መጨረሻ ዝረሳዕ እኳ ተላ ናይ ፔይ ፓረንቲን ሊቭ ናይ ንኣንስቲት ምልከት ኮይና እዚኣ ከዓኒ ተን ኣንስቲ 26 ወርሒ ፔይ ፓረንቲን ሊቭ ተበልዎ ፕላን ነይሩ ናይ ሌበር ፓርቲ ቅድሚ ሕጂ ንዑ ዝሕግዝ ኣብቲ ሱፐርኣኑዌሽን ቁሩብ ናይ ጥሮታ ሓገዝ ወይ ከዓኒ ገንዘብ ናይ ምውህላል ገንዘብ ቁሩብ ሓገዝ ክህልወን እዩ። እዚአን እየ ነተን ሓገዛት ዘለዋ። እዚአን ነተን ነቲ ነርሳት ነርስ ዝኾኑ ሚድዋይፍ ነመሃራን ኣብ ካልኣይ እቲ ሶሻል ወርከርስ ከዓ ንሰለስተ ዘተኮረ እዩ። እተ ነርስ ሓደ እዩ፣ እቲ ካልኣይ ከዓኒ መምሃራን እዮም። ንምንታይ ብዙሕ ሾርቴጅ ስኪል እንታይ ሽሙ ስለ ዘሎ ኣብቲ ማርኬት ብዙሓት ትምህርቲ ቤታት ብዙሕ መምሃራን ጉድለት ከም ዘለዎም ስለተረድኡ ነቲ ነርስ ሚድዋይፍን መምሃራንን ሶሻል ወርከርስ ኬረርስ ነቶም ኣብ ዲስኤቢሊቲ ዝሰርሑ ወይ እዞም ኤጅድ ኬር ዝሰርሑን ሆም ኬር ዝሰርሑን እዚኦም ሰለስተ ንዖም ዝኽፈል ምድብ ኣስታት 73,000 ተምሃሮ ግዴታዊ ምምዳብ እናገበሩ ኣብ ሰሙን 320 ዶላር ክኽፈሎም እዩ ማለት እዩ።
እቲ መንግስቲ ምናልባት ክዕሪ ኣለዎ ኢሉ ካብ ዝሓሰቦም 3-4 ፅላታት እውን ኣለዋ ወይ ኢንዳስትሪ ሰቲ ሓንቲ ኸበን እዛ ናይ ኢንዲኣኤስ እያ። እስኪ ኣብዚ እንዳሓን ብሓፈሽ እዩ ዋላ ውሽጢ ኸያተኻ እንታይ እንታይ ሕጂ እቲ መንግስቲ ንመፀ ዓሊምዎ ዘሎ ኣብዚታት ክትግበር ወይ ክዕርዮ ኢሉ ነዚታት ማለት እዩ።
እወ እቲ ሽግር ኣብ ናይ ኤንዲኣኤስ እቶም ዘመሓድርዎ ዘለዉ ኣብቲ ግራስሩት ኣብቲ ምስቶም ክላይንት ዝሰርሑ ብዙሕ ገንዘብ ይወፅእ ኣሎ ኮንትሮል ይገብርዎ የለውን ኢሉ እቲ ናይ ኮሊሽን ዳተን ወይ ፒተር ዳተን ፓርቲ ብዙሕ ዝዛረቡ ስለ ዝነበሩ ካልኣይ ከዓ እቲ ገንዘብ ቁሩብ ከምሓድሮ እንድሕሪ ክኢሎም ሲ ብዙሕ ገንዘብ ሴቭ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለተረድኦም ዳርጋ 14 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ተመላሲ ክኸውን ወይ ከዓኒ ኣድቫንቴጅ ወይ ከዓ ፕሮፊት ክረኽቡ ካብቲ መጀመርያ ዝኣለምዎ ሲ ካብኡ ብዙሕ ስለ ዝረኸብዎ ምናልባት ናይቲ ምቁፅፃር ነገር ኣብኡ ከዓኒ ብዙሕ ገንዘብ ኣውፅኦም ኣለዉ። እዚ ገንዘብ እዚ ምእንታን ዘይከውን ገንዘብ ዝወፀ ሲ ምእንታን ክመልስዎ ዝብል እንታሽሙ ዓላማ እዩ።
እስከ ሕጂ ምናልባት እንታይ ኣሎ ዝረሳዕናዮ ገለ ትብል እንድሕር ኣለዎም እዚ ናይ ኩነታት ናብራ ንምቅላልን እዚ ባጀት ምውፅኡን ዝተሓሓዝ ማለት እዩ እንታይ ኣሎ ዝረሳዕናዮ?
ኣነ በተን ውልቃዊ ሓገዝ ናይቲ ባጀት ወፂኡ ዘሎ 2925 ሚልዮን ዝኸውን ንዶሜስቲክ ቫዮለንስ ናይ ወመን ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ኣብኡ ዘውፅዎ ስኬፒንግ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ፕሮግራም እዚ ከዓኒ ነተን ኣንስቲ ዝሕግዝ ግን ብሓፈሽኡ ኣብ መጨረሻ ሪኢካ ኣለካ መን እዩ ብልጫ ረኪቡ ዘሎ እንድሕሪ ኢልና እቶም ጥሮተኛታት ተማሃሮ ኣንስቲ ትሑት እታዎም ከምኡ ውን እቶም ንኣሽቱ ንግዲ እዚኦም እዮም እቶም ተገልገልቲ ካብዚ ባጀት እዚ።
ያሲር ዓብድርሒም ግዜ ካውፊኻ ነዚ መብርሂ ክትበና ስለ ዝፈቐድካ ብጣዕሚ ዘመስግነካ።
ኖ ፕሮብሌም እብራሂም፣ እቲ ዝሃብካኒ ዕድልን ንኤስቢኤስ እንዳመስገንኩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች።